Ar cietas gumijas barjerām un plastikāta mietiņiem nodalīta velojoslu posma Rīgā nav jaunums, tādi jau iepriekš izveidot, piemēram, Lāčplēša ielā. Mērķis ir maksimāla drošība velosipēdistiem un skrējriteņu braucējiem. Šopavasar Bruņinieku ielā ir ieviestas nodalītas velojoslas abos virzienos posmā no Krišjāņu Valdemāra līdz Avotu ielai, un braucēji tās izmanto arvien aktīvāk. Tomēr traucēklis uzņēmējdarbībai iezīmējies ielas posmā no Avotu līdz Čaka ielai. Turpēc jaunu asfalta sagumu ieklāšanas auto satiksmei atstāta tikai viena josla un likvidētas stāvvietas. Tādējādi vairāk uzņēmumu darbiniekiem un klientiem noteikumiem atbilstoša piebraukšana kļuvis gandrīz neiespējama, jo vairāk nekā 400 metru garajā posmā brīvi pieejams tikai pāris vietas izlaicīgai auto novietošanai. Stāsta kafijas un kafijas aparātu tirgotāju un servisa Coffee Machine servisa vadītājs Jānis Urbo.
Es saku, mēs tikai izlīdām no tā koronavīrusa, mums bija problēmas, ja, arī, pēc, ka klienti bija maz, un tie liekas tikai sākam elpot, ja, un mēs atkal visi grimstam nost. Un man dažreiz ir tā, ka cilvēks man braucies, izkrien uz ieli, ja, paņem to kafiju, saprot, lai viņš brauc tālāk. Tāpēc, ka nu nevar apstāties, nu nav kur. Tur ir vieta, jau rekur, bet tur ir vieta divām mašīnām, 30 minūtes, nu. Un tas ir šito te visu ielu.
Uzņēmējs priecājas, ka iela beidzot ir izremontēta, taču jaunievadumu dēļ nolēms drīzumā pārcelt kafijas aparātu servisu vairākas mājas tālāk, kur radas iespēja izmantot pagalmā esošo stāvlaukumu. Arī tas nebūšot pārāk ērti, jo teritorija ir slēgta un nākšoties katram klientam ierodoties iet ārā un atslēgt vārtus. Uzņēmēji norāda, ka šajā ielas posmā ir trīs skolas. Atsākoties mācībām klātienē, problēmas uz ielas radīs arī katrs auto, kas piestās, lai izlaistu skolēnu. Apgrūtinājums satiksmē radīs arī internetā pasūtīto preču piegādi mājās, atkritumu izvešanu un citi ikdienas procesi. Šajā ielas posmā strādā arī ebedīšanas birojas atvades, kura vadītājs Andrejs Rečkovskis norāda gan uz remonta laikā apskādēto ēku, gan satiksmes problēmām.
Un saprotiet, es saku, te problēmas visam biznesam ne tikai ebedītējiem, ja? Taksometra šoferi. Barbora, tāpat, ja, jebkurš internetveikals, jebkurš kurieris, ne, nu, nevis Bols un Vols, kuri vadā ar ričukiem, ja. Puiši, nu, man ekipāža, ja, ņem no šeienes darba uzdevumus katru rītu, ja, un viņi fiziski tagad nevar piebraukt, tos pašus zārkus paņemt un tos pašus darba uzdevumus, ja.
Pēc uzņēmēju domām, nepareizs ir lēmums šajā ielas posmā nesašaurināt visai platās ietves, uz kā rēķina varētu pietikt vietas arī tik nepieciešamajām papildus autostāvvietām. Račkovskis, planojot uzņēmumu nākotni, apsver visai radikālu risinājumu.
Dažas dienas atpakaļ es braucu skatīties citur ofisu, sapratiet? Man klientiem arī nav kur apstāties. Un es nevaru skriet katram varit vaļa vārtus, ja, un attiecīgi tur sēž klienti, es citam attaisu vārtus, klienti sēž vienātne. Ja.
Uzņēmējiem sagādātās rūpes soli izvērtēt Rīgas domas satiksmes departamentā. Vienlaikus ielas plānojumu nav plānots mainīt, turklāt nav bažu par milzu problēmām piegādes auto izlīdzīgai novietošanai pie velo joslām un operatīvā transporta piekļūšanai šajās vietās. To apliecinot, piemēram, pielāgošanās jaunajām velo joslām Lāčplēša ielā, norādīja departamenta pārstāve Lelde Rudzika.
Galvaspilsētām skatās, kā tur notiek šī attīstība, un arī Rīga vēlas ieviest drošu vidi gājējiem velotraucējiem, un tādā šis jaunais Bruņinieku ielas risinājums ir tieši tāds, kāds tas ir, un šis ir viens no tādiem pirmajiem projektiem virzībā uz to, ka tomēr centrā ir jānodrošina kā prioritāte gājēji velobraucēji. Jā, mēs vēl varam skatīties iespēju par šīm te papildus, varbūt piegādes stāvvietām, kaut kur vēl tuvāk izvietot.
Šajā Bruņinieku ielas posmā saistībā ar vēl nepabeigtajiem remontdarbiem vērojamas arī citas problēmas. Pagājušajā nedēļā neilgi pēc robežas stabiņu uzstādīšanas tie pārlikti dažus centimetrus sāņus, lai uz velo joslas būtu iespējams apsteigt priekšā braucošo. Iedzīvotāji izsaka pārdomus, ka iepriekšējās stabiņu urbuma vietās pēc ziemas krāsies ūdens un asfalts būs sabojāts. Satiksmes departaments pirms pieņemšanas soli pievērst uzmanību darbu kvalitātei, kā arī turpmāk pirms ielu posmu pārveides vairāk uzklausīt iedzīvotāju viedokli. Šogad Rīgas centrā vēl arī Ģertrūdes ielā vairākos posmos brauktuves malās plānots noslīpēt bruģi velosipēdistu ērtībām. Jānis Kincis, Latvijas radio.